Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri yanvarın 20-də Azərbaycana gəlir. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi Haitidə zəlzələdən azı 50 min adamın öldüyünü xəbər verir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi sətraflı. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri yanvarın 21-də Azərbaycana gələcək. Bunu Azadlıq Radiosunda Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İlxan Polxov deyib. O bildirib ki, həmsədrlər öncə yanvarın 20-sində Ermənistana gedəcək, sonra isə Bakıya gələcəklər. Səfər çərçivəsində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində görüşlər nəzərdə tutulur. İlxan Polxov qeyd edib ki, bu görüşlərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı razılaşdırılmış məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq. Aynespresin məlumatına görə isə Ermənistan Xarici İşlər Naziri bugün ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Robert Bratki və ABŞ-ın Ermənistandakı səfiri Mari Yavanovic ilə görüşüb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi Dövlət Dumasının sədr müavini Vladimir Jirinovskinin bəyanatı ilə bağlı bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərib. Bu barədə APA-ya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elxan Polxov məlumat verib. Vladimir Jirinovski Latviya mətbuatına müsahibəsində Rusiyanın Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımasının zəruriliyini bildirib. O deyib ki, Dağlıq Qarabağ müstəqilliyini elan eləsə, Rusiya onu tanımalıdır. Notada Vladimir Jirinovskinin bu cür fikirlərindən narazılıq bildirilir və qeyd olunur ki, bu cür bəyanatlar Azərbaycanla Rusiya arasındakı mövcud münasibətlərin səviyyəsinə uyğun deyil.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Haitidə zəlzələdən ən çox Lagone şəhəri əziyyət çəkib, zərər çəkib. Bu şəhər ölkə paytaxtı Port-au-Prince-in qərbində yerləşir. BMT-nin humanitar məsələlər üzrə koordinasiya idarəsi şəhərdəki evlərin 80-90%-nin dağıldığını, 5-10 min arası adamın öldüyünü xəbər verir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi isə ümumilikdə 50 minədək adamın öldüyünü xəbər verir. ABŞ hərbiçiləri ölkəyə gətirilən humanitar yükləri qəbul etmək, xaricilər və yaralıları köçürmək üçün Port-au-Prince-dəki beynəlxalq hava limanı nəzarəti götürüb. ABŞ prezidenti Barack Obama Haitiyə yardımın davam etdiriləcəyini vəd edib. Amerikanın Haitiyə yardımı davam edir. Xilas edici əməliyyatlar davam etdirilir. İnsanlar uskunların altından çıxarılır. Olduqca ağır şəraitdə işləyən bizim komandamız ABŞ və Haiti vətəndaşları da daxil olmaqla artıq xeyli adamın həyatını xilas edib. Barack Obama. Xilas edicilər xəbərdarlıq eləyib ki, əgər onlar təcili kömək almasa, vəziyyət çətinləşəcək, artıq iqarətlər barədə məlumatlar gəlməkdədir. Əfqanistan parlamenti bugün yenidən prezident Həmid Kərzayinin təqdim etdiyi yeni kabinet üzvlərinin əksəriyyətini rədd edib. Deputatlar 17 namizətdən cəmi 7-sini qəbul edib. Xarici İşlər Naziri Zalmay Rəsul, Ədliyyə Naziri Həbibullah Qalif və Dini İşlər İdarəsinin rəhbəri Məhəmməd Yusif Niyazi qəbul edilmiş nazirlər sırasındadır. Deputatlar namizətlərin əksəriyyətinin təcrübəsiz olduğunu deyirlər. Bu, yeni kabinetlə bağlı parlamentdə keçirilən ikinci səs vermədir. Altı aparıcı dünya ölkəsi bugün New Yorkda İrana qarşı yeni sanksiyaları müzakirə edəcək. ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya, Rusiya və Çinin nümayəndələri İranın nüvə proqramı ilə bağlı ona edilmiş təklif və Tehranın oktyabrda bu plana verdiyi cavabı götür-qoy eləyəcəklər. Plana görə İran orada İran onda olan az zənginləşdirilmiş uranı ikinci ölkəyə verməli və əvəzində nüvə yanacağı almalıdır. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Motaki bildirib ki, Tehran bu planı prinsipcə qəbul eləsə də hələlik məsələ tam aydınlaşdırılmayıb. Beynəlxalq aləm hesab edilir ki, Tehran gizlicə nüvə silahının üzərində işləyə bilər, Tehran ittihamı rədd edir. Ukraynada dünən prezident seçkiləri ilə bağlı seçki qabağı təşviqat kampaniyası başa çatıb, seçki sabah keçiriləcək. Prezidentlik uğrunda 18 namizəd mübarizə aparacaq. Əsas mübarizənin baş nazir Yuliya Timoşenko ilə Regionlar Partiyasının lideri Viktor Yanukoviç arasında olacağı gözlənilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məhəmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Panorama proqramı ilə davam edir.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə millət vəkili Aynur Camalqızı və politoloq Zərdüş Əlzadədir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoşçakalın.
Deməli, bu həftə bənəliyar olayları az qala Azərbaycan hökuməti ilə xarici səfirliklər arasında ciddi gərginlik yaratdı. Bilirsiniz ki, bu həftə ABŞ və Norveç səfirliklərinin nümayəndələri bənəliyardakı vəziyyətlə yerindəcə tanış olmaq üçün bu kəndə getmişdilər və onların kənd sakinləri ilə görüşlərinə imkan verilmədi. Onları kənddən belə deyək də vaxtından əvvəl getmək məcburiyyəti qarşısında qoydular. Bundan sonra səfirliklər bəyanat yayaraq həm bənəliyar hadisələrinin obyektiv araşdırılmasını, həm də onların fəaliyyətinə imkan verilməsini, təhlükəsizliyinə təminat verilməsini istədilər. Bu da Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına səbəb oldu və eyni zamanda hər iki ölkənin səfirliklərinin nümayəndələri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldılar və onlardan Azərbaycandakı bir sıra məsələləri siyasiləşdirməməyi və diplomatik fəaliyyət çərçivəsindən kənara çıxmamağı istədilər. Bənəliyarda isə baş verənlər hər biriniz məlumatlısınız. Bilirsiniz ki, Aşura mərasimini polis dağıtmışdı o kənddə və həbs edilənlər olmuşdu. Bundan sonra bir nəfər də polisin zorakılığına etiraz əlaməti olaraq özünü yandırmışdı. Həmin kəndin sakinlərindən bir nəfər Yunus Əliyev və bundan sonra daxili qoşunlar o kəndə yer edilmişdi. Evlərdə axtarışlar aparılmışdı. Köşklər, mağazalar uçurulmuşdu və 30-a yaxın şəxs həbs edilmişdi. Onlardan bəziləri də hələ də həbsdədir. Və həmin hadisədən sonra Naxçıvan nümayəndəliyi məlumat yaymışdı. O məlumatda hadisənin baş vermə məsuliyyəti Azərbaycan Xalq Səbəzi Partiyasının Culfa Təşkilatının sədrinin üzərinə qoyulurdu. Bildirilirdi ki, o silahlı dəstələrin üzvüdür və eyni zamanda həm Yunus Əliyev, həm də ki, onun ailə üzvlərinin ruhu xəstə olduğu bildirilirdi və bundan sonra da təbii ki, ABŞ və Norveç səfirliklərinin nümayəndələri baş verənləri yerində öyrənmək üçün bu kəndə getmişdilər. Bax, mənim sualım əvvəlcə Zərdüş bəyədir. Zərdüş bəy, sizcə, bax, nədən ABŞ və Norveç səfirliklərinin nümayəndələrinin bu kəndə getməsi belə təpki ilə qarşılandı? Sizcə, ümumiyyətlə, indi Azərbaycanda nə baş verir? Bunu necə dəyərləndirirsiniz?
Siz Azərbaycandakı müstəqil illərində formalaşmış hakimiyyəti öyrənəndə görürsən ki, burada heç bir yeni şey yoxdur. Yəni, başqa ölkələrin tarixində belə hadisələr, oxşar qurumlar olub, orta əsrlərdə, feodalizm dövründə. Bilirsiniz ki, məktəbdə biz oxuyanda belə bir feodalizm dövrünü keçəndə belə bir məşhur deyim vardı. Vassalımın vassalı mənim vassalım deyil. Yəni, bunun mənası çox sadə idi. Yəni, kral hansısa bir vilayəti öz vassalına verirdi, lakin oradakı insanlar artıq onun vətəndaşı deyildi. O, dəyin elədiyi vassalın vassalları idi. Və o kral fərz edək, vassalın cəzalandırdığı, öldürdüyü, astığı adamın taliyinə qarışa bilməzdi. Azərbaycan da belə vəziyyətdir. İcra hikməti başçıları, indi Vasif Talıb da bütün o konstitusiyasına və s. baxmayaraq, prezident tərəfindən təyin olunmuş icra hikməti başçısıdır. O, Naxçıvandakı insanların hamısını öz vassalı sayır. Və onlar, Naxçıvanlar, İlham Əliyev vassalı deyil. Və İlham Əliyev onun işinə qarışmır. O, Vasif Talıbdan sadəcə tələb edir ki, orada hakimiyyətin dayaları möhkəm olsun, vətəndaşlar etiraz edə bilməsinlər, müxalifət güclü olmasın. Və bir də ki, yəni, əgər düşünməyim ki, Naxçıvanın mərkəzi hansısa bir gəlir-gəlir. Başqa sahələrdən gəlir, amma Naxçıvana məhz mərkəzdən pul gedir. Bu baxımdan bu feodalizm sistemi Azərbaycanda gözəl işləyir. Bundan başqa Sovet dövründən qalan bir adət var. Hər bir icra hikmətinin, köhnə dilləncəsi, raykom katibinin əhali arasında öz agenturası vardır ki, müəyyən şəraitdə hansısa bir pozuculuqla fəaliyyətlə məşğul olsun, kimisə döyüşsün, təhqirləsin, qara qışqıl salsın, dırnaq arası xalq adından danışsın. Bənəliyar kəndinə diplomatlar gedəndə həmin insanlar ortaya salındı və onlar bənəliyar sakinlər adından diplomatlara hücum ediblər və sonra da həmin mövqeyi bizim Xarici İşlər Nazirliyi dəstəkli və deyib ki, siz siyasiləşdirməyin. Yəni, vətəndaşları döyürük, onları yandırmağa, özünü yandırmağa vadar edirik. Onların hüquqlarını pozuruq, amma bunu siyasiləşdirməyin. Çox gözəl mövqeydir. İnsan hüquqları demək siyasi problem deyil. Həqiqətən ki, bütün dünyada insan hüquqları siyasətin təməl məfhumlarından, meyarlarından biridir. Mən düşünmürəm ki, bəyan yarx kəndindəki hadisələr hansısa sıradan kənar fövqəladə bir hadisədir. Azərbaycan həyatının adi bir hadisəsidir. Sadəcə bu kənddəki hadisələr biraz çox səs-küy qopardı.
Səlim bəy, biz də sizdən nə soruşmaq istəyirəm? Siz deyirsiniz ki, bu sıradan bir hadisədir. Evet. Azərbaycanda bəli, bu tip hadisələr olub, Nardaranda olub, deyək ki, bu və digər
Şəkidə
Şəkidə olub və s. və elə xırı. Ancaq deyək ki, ABŞ səfirliyinin nümayəndələrinin və yaxud Norveç səfirliyinin nümayəndələrinə, düzdür, Norveç səfirliyi ilə bağlı əvvəllər olub. Ancaq hər halda səfirlər Azərbaycanda belə münasibətə o qədər də öyrəşməyiblər. Yoxsa öyrəşiblər.
Bilirsiniz, sadəcə onlar bunu
ağartmırdılar.
Mən sizə bir misal çəkirəm. 2000-ci ildə parlament seçkiləri zamanı Sabunçu rayonunda Ross Wilson'un xanımını məntəqədə o dairə komissiyasında müşahidəçi kimi idi. Arıq incə bir xanım idi. Səs-səs hesablanmağa başlamazdan iki polis nəfəri gəldi, girdilər qolunu, onu qaldırdılar, çıxartdılar bayır. ABŞ səfirinin xanımını. Və o səslər istənilən kimi hesablandı da. Bilirsiniz ki, bizim Milli Məclisin deputatları necə seçilir?
Aynur xanım, sizin yəni, bu verilən suala cavabınızı eşitək və Zərdüş bəyin fikirləri ilə bağlı hər hansı bir əlavəniz varsa buyura bilərsiniz və eyni zamanda sizdən həm də onu soruşmaq istəyirəm. Bu məsələlərlə bağlı belə bir təklif də səslənmişdi ki, hadisələrin yerində araşdırılması üçün deputat istintaq komissiyası yaradılsın. Bu təklif necədir? Buna münasibətiniz necədir? Həm baş verən nərə münasibətinizi, həm də bu təklifə münasibətinizi istədik sizdən.
Öncə təklifə münasibətimi söyləyim. Təbii ki, Azərbaycan parlamentinin üzvləri ölkənin iqtisadi, siyasi, ictimai həyatında çox fəal iştirak etməlidirlər və edirlər və düşünürəm ki, hər halda bu təklif də maraqlı bir təklifdir və orada belə deyək, əhalinin o qızışmış emosiyalarını azaltmaq üçün, əhali ilə danışmaq üçün hər halda millət vəkillərinin həmin bölgə səfər etməsi mənə elə gəlir ki, qənaət bəxş olardı. Amma hal-hazırda bu yöndə hansısa bir iş gedirmi, getmirmi, açığı mənim bu barədə məlumatım yoxdur. Amma bütövlükdə bənənyar hadisələrinə diqqətimizi yönəltsək, mən düşünürəm ki, bu məsələ həddindən artıq şişirdildi.
Yəni,
burada məsələnin kökü nədədir? Burada qabaqcadan və onu da deyim ki, bu hər il aşura günləri burada belə baş yarmaq, nə bilim, zəncirlə döymək kimi belə olaylar baş verib, yəni əvvəlki illərdə də olub və hətta məlumatlara görə qonşu İrandan da bura həmin o aşura mərasimlərində iştirak eləmək üçün insanlar gəlibdir, iştirak eləyibdir və ola bilsin ki, buradakı o qarışıqlığın qabağını almaq üçün, ya ola bilsin ki, Naxçıvan rəhbərliyində hansısa məlumatlar olub ki, onlar qabaqçadan əhaliyə, kənd əhalisinə deyiblər ki, aşura mərasimi zamanı baş yarmağa ehtiyac yoxdur, lüzum yoxdur. Və əgər mənim mövqeyimi bilmək istəyirsinizsə, ümumiyyətlə mən də düşünürəm ki, əsrlər öncə Ərəbistanda baş vermiş bir olaya görə, bir hadisəyə görə Azərbaycanda bugün kifayət qədər problemlər olan, Qarabağ problemi olan, nə bilim, 20 yanvar faciəsindən keçmiş, Xocalı faciəsindən keçmiş bir millətin aşura mərasimində öz başını yarması, qanını tökməsi, nə bilim, özünü zəncirlə döyməsi doğrudan absurd bir məsələdir. Yəni, bunun əvəzində ən yaxşısı o olardı ki, insanlar getsinlər, qan versinlər və o verilən qan hansısa bir xəstənin müalicəsinə kömək eləsin, hansısa bir savab işlərə getsinlər.
Polisin, daxili qoşunların onlarla davranışına münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, mən bütün hallarda təbii ki, zorakılığın əleyhinəyəm və orada əslində nə baş verib, mən açığı bilmirəm və bir daha demək istəyirəm ki, mənə elə gəlir ki, hər halda o kənddə baş verənlər həddindən artıq şişirdilibdir. Və burada da polislər tərəfindən əhaliyə qarşı zorakılığa belə deyək də yol verilibsə, mən əminəm ki, bu hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılacaq, araşdırılmalıdır və günahı olanlar yəqin ki, cəzalandırılacaq. Mən buna əminəm. Amma xarici ölkə nümayəndələrinin, diplomatik nümayəndələrin kənd əhalisi tərəfindən belə aqressiv yanaşmasına gəlincə, mən açığı düşünürəm ki, həmin ölkələrin bizim ölkədə, Azərbaycanda nüfuzunun bayaq o nüansları Zərdüş bəy də qeyd elədi. Nüfuzunun xeyli dərəcədə aşağı düşməsi ola bilsin ki, çox ciddi rol oynayır bu məsələdə əhalinin belə aqressivlik göstərməsində. Məsələn, bir müddət öncə elə Amerika Nümayəndələr Palatasının Dağlıq Qarabağ ermənilərinə 8 milyon dollarlıq bir belə deyək, yardımın ayırması məsələsi kifayət qədər Azərbaycanda emosiyaları qızışdırıb Amerika dövlətinə qarşı və yaxud da hansısa digər bir Qərb və ya Avropa dövlətinə qarşı. O baxımdan da mən düşünürəm ki, bunu da normal qarşılamaq lazımdır. Hər halda bu əhalinin aqressiv münasibətidirsə, hər halda həmin o diplomatik nümayəndələr də bu barədə çox ciddi şəkildə düşünməlidirlər və bütövlükdə məsələyə yanaşanda mən düşünürəm ki, bütün hallarda bu Azərbaycanın daxili işidir və bunu bu dərəcədə siyasiləşdirmək, bu dərəcədə belə deyək də gündəmin baş mövzusuna, prioritetinə çevirmək məncə düzgün olmazdı. Məsələn, eyni bu dini radikalizm meyllərinin özünü göstərdiyi, bayaq siz də dediniz, Nardaran hadisələri də baş vermişdi. Amma mən elə gəlir ki, Nardaran hadisələri zamanı hər halda Bənəniyar hadisələri qədər şişirdilməmişdi. Və bir nüansı da çox ciddi qeyd eləmək lazımdır ki, axı bu Naxçıvan doğrudan da ağır şərtlər arasında yaşayan bir, ağır şərtlər altında yaşayan bir bölgədir. Təsəvvür eləyin, bu bölgəyə bizim quru yolumuz yoxdur və hansı belə deyək, iqtisadi, sosial problemlərin məngənəsində yaşayır və Zərdüş bəyin də qeyd elədiyi kimi bütövlükdə Azərbaycandan iqtisadi baxımdan xeyli dərəcədə asıllığı olan bir bölgədir və o baxımdan da mən elə gəlir ki, burada baş verənlərə və burada yaşayan insanların o fədakarlılığına, dözümlülüyünə kifayət qədər ehtiyatlı yanaşmaq lazımdır.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın astəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident paradına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kəsin, Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə millət vəkili Aynur Cəmalqızı və politoloq Zərdüş Əzadədir. Sizin bu fikirlərlə bağlı hər hansı əlavələriniz varsa buyura bilərsiniz. İndi buyurarsınız. Bir də sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Çox maraqlı bir yəni proses baş verdi. Həmin gün, yəni ABŞ və Norveç səfirliklərinin nümayəndələri Bənəniyardan qovulan gün Prezident İlham Əliyev Vasif Talıbova, Naxçıvan Ali Sovetinin sədri, Naxçıvan rəhbəri Vasif Talıbova şöhrət ordeni verdi. Bu necə qarşılanmalıdır?
Əvvəla onu deyim.
Siz yəni bir qədər əvvəl bir fikri səsləndirdiniz ki, orta əsrlərə xas bir ifadə ki, vassalımın vassalı mənim vassalım deyil.
Bunu göstərir ki, Azərbaycanda o vətəndaşlıq məfhumu hələ özünə kifayət qədər möhkəm yer tapmır, salmayıb. Belə hesab olunur ki, hakimiyyət vəzifələrində işləyənlər sıravi vətəndaşların hüquqlarını asanlıqla poza bilərlər. Bütün avtoritar rejimlər tənqidə aşağıdan əhalinin etirazına səbəb olanda, hansısa hərəkətləri ilə və xalq etiraza qalxanda bunu mütləq xarici qüvvələrin müdaxiləsi ilə izah edirlər. Yaza salın ki, keçən il Urumçidə Uyğurlar ayağa qalxmışdı. Demək, bölgənin çinilləşdirməsinə, xanlaşmasına, o da bilirsiniz ki, hakim xalq, xan xalqıdır, xan xalqıdır. Və mərkəzi Çindən ora xeyli adam köçülür ki, demografik nisbət dəyişsin. Və bu Uyğurların xoşuna gəlmir, Uyğurlar etiraz eləmişlər və amansız yastan yatırıldı, nə qədər insanlar öldürüldü, qətlə yetirildi. Qarşıl tərəfdən də, Uyğurlar tərəfindən də xanlara qarşı zorakılıq halları oldu. Mərkəzi Çin hakimiyyəti elan edir ki, bu qərbin kəşfiyyatının və millətçilərin demək ki, müdaxiləsinin nəticəsidir. İranda bilirsiniz ki, seçkilərin nəticələrinə böyük etirazlar oldu, xeyli nümayişlər oldu, tutulanlar, öldürülənlər, edam olanlar oldu. Və Molla rejimi dedi ki, bu İngiltərənin və Amerikanın oyunlarıdır. Sovet dövründə biz yaxşı bilirik ki, demək ki, etiraz edənləri həbs edirdilər, qərbin casusu adlandırdılar və əgər inadından dönməsə ruhi xəstə elan edirdilər. Məsələn, Nadir Ağayev, Azərbaycanlı dissident, 18 il yatmışdı. Onun yarısını həbsxanalarda, yarısını dəlixanalarda keçirmişdi. Və nə qədər adam, o bilirsiniz ki, repressiv psixiatri adlı bir məfhum vardı Sovet dövründə, dəli elan edib saldırdı dəlixanaya. Bütün bunları Azərbaycanda görürük. Qaldı bu Norveç və Amerikan səfirlərinin qovulmasından sonra Vasif Talıbova şöhrət ordeni verilməsi. Mən təcbirəm, niyə ona istiqlal ordeni vermədilər?
İstiqlal?
Bəli, istiqlal ordeni vermək lazım idi ona. Naxçıvanın istiqlaliyyətini qorudu, Azərbaycandan istiqlaliyyətini qorudu, yaxşı qoruyur. Azərbaycan qanunlarından, Azərbaycan suverenliyindən yaxşı qoruyur. Və mən bunu belə izah edərdim ki, bu hakimiyyətin yürütdüyü siyasətin məntiqi davamıdır. Bilirsiniz ki, İlham Əliyev çıxış edirdi polis işçiləri qarşısına və onlara müraciətində belə demişdi ki, sizin əhalini dağıdarkən həddindən artıq zorakılıq işlətdiyinizə görə qərb dövlətləri məndən tələb edir ki, mən sizi cəzalandırım. Mən nə qədər hakimiyyətdəyim, sizin heç birini cəzalanmayacaqsınız. Yəni, o orta əsrlərdə də bilirsiniz ki, kilsə belə bir günahlardan indulgensə verirdi, belə bir kağız verirdi, də pulla satırdı ki, sən bu pul verib kağızı alsan, günahların yuyulur. Yəni, bu çıxışla polisə demiş ki, mən sizin indiki və keçmişdəki, indiki və gələcək günahlarınızı yiyorum. Xalqı nə qədər sizi zopalayın, döyün, zorakılıq işlərin, mən sizi cəzalandırmayacağım. Və bu, açıq aydın repressiya orqanlarına bir ismarı yedir ki, əhali ilə davranışda bütün həddənlərini aşıb keçin, siz cəzalanmayacaqsınız. Qaldı aşura günü insanların baş yarmağı və s. Bu, əlbəttə ki, xoşa gələn hadisə deyil. Mən Aynur xanımla tamamilə razıyam. Amma mən sizə deyim ki, bu yalnız İslam'a xas olan məsələ deyil. İndin özündə İspanyada insanın çarmıqda çəkdiyi əziyyətlərin şəbədəsi qurulur. Biri görürsünüz, cəmaat gedir, özünü zəncirlə vurur, mıxlı iplərlə vurur və s. Və bu, əlbəttə bu da yəni, xoşa gələn deyil, nə xristiyanlıqda, nə müsəlmanlıqda. Amma bu bir adətdir və bu adəti tədricən, zorakılı etmədən, kimisə özünü yandırmağa vadar etmədən tərbiyə ilə, təhsil ilə, tədricən aradan, təkamül ilə aradan qaldırmaq lazımdır. Bilirsiniz ki, hər hansı bir adət ənəni fərmanla ləğv etmək mümkün deyil. Əlbəttə, məsələn, indi Bakıda bu Hacı İlqar İbrahimoğlu'nun təşkilatı bu işin növrəsini qoyub, aşıra günlərində gedib qan verirlər, xəstələri qan verirlər. Bu çox nəcib təşəbbüsdür. Bunu orada da tədricən təlqin etmək lazımdır. Amma Naxçıvan bilirik ki, Heydər Əliyevin vətənidir, İlham Əliyevin də vətənidir. Və bu adamların, bu ailənin həmin bölgədə nüfuzu çox yüksək olmalıdır. Və təbii ki, İranın o gəlib bölgədə əhalini öz tərəfinə çəkməsinə imkan yaratmamalıydı. İndi bölgədə hansısa bir əhalinin etirazları var, bunu İranın üstünə yıxırlar. Demək ki, ailənin bölgədə nüfuzu qədər güclü deyil. Elə çıxır ki, İran emisalları gəlib o ulu öndərin və onun xələfinin demək, hörmətinə, nüfuzuna üstün gəlirlər. Bu mənələ gəlir ki, yanlış mövqədir. Orada heç bir İran təsiri yoxdur. Sadəcə əhali bezib.
Və nədən bezibcəl düşmək?
Bezib bilirsiniz, Vasif Talıbovun Naxçıvanda qurduğu rejim, üsul idarəsi, xalq rəftarı haqqında artıq bütün mətbuat yazır. Hamı bilir ki, çox sərt avtoritar bir rejimdir. İnsanlar bir çox şeylərə qadanırlar. Yığışmağı, hətta çayxanaları bağlayırlar. İnsanlar yığışıb danışmağa qadanırlar. Sağa-sola addım atmağı, gəlib nə isə onun fikrindən keçən qaydalara uyğun deyilsə, qanunla icad edilmiş belə şeyləri qadağan edirlər. Yəni, bu bir artıq avtoritar yox, totalitar rejimdir və xalq bundan bezib. Bir də ki, bilirsiniz, yüksək işsizlik var. Orada bir güclü sənaye yoxdur. Kənd təsərrüfatı da bir yüksək səviyyədə deyil. Ticarəti boğurlar, inhisar var, məmurların inhisarı var. Və bayaq da dedilər ki, İrandan nəyəsə mal gətirmək istəyəndə onlara mal, Türkiyədən mal gətirmək istəyəndə mani olurlar və s. Bütün bunlar əhalini bezdirib. Ona görə etirazların bu cür şəkildə ifadə edilir.
Ancaq, deyək ki, Zədüş bəy, Azərbaycanın digər bölgələrində insanların vəziyyəti Naxçıvana nisbətən yaxşıdırmı?
Yaxşı deyil, amma mən sizə deyim də, hər yerdə əhali ilə dövlətin cəza orqanları üzə gələndə dövlət orqanları daha güclü çıxır əhalidən. Şəkidəki olaylar yadırdadır mı? O Tehran adlı bir biznesmeni tutdular, damladılar, işlə kəsdilər. Gəncədə və ya harada, Cəlilabadda olmuşdu bu, Astarada olmuşdu. Bakıda nə qədər olub ki, etiraz edirlər seçki saxtakarlığına, gəlirlər, tuturlar, şərliyirlər vs. Mən özüm görmüşüm ki, bir əyasız dairə komissiyanın sədri Enullanı şərləmişdi və deyəsən bu 2005-ci ildə olmuşdu və tuturmaq istəyirdi onu. Hələ mən getdik, onu güclə çıxartdıq, Palestin atası ilə getdik, çıxartdıq. Və birinci hadisə deyir ki, hər hansı bir etiraz edən insana qarşı o saat hansısa bir təxribat.
Aydındır. Sədric bəy, sizdən sonuncu bir məsələni soruşuram, sonra sonunda Aynur xanıma söz verəcəm. Sizcə, bax, bu tip hadisələr ölkənin gələcək inkişafına necə təsir göstərir? Bu
tayinlərdə
qısa deyəndən sonra Aynur xanıma deyəcəm.
Hörmətinə zərbədir. Qarabağ məsələsinə zərbədir. Bilirsiniz ki, Qarabağ məsələsi artıq binərmilərləşib və onun taliyi təkcə Azərbaycan xalqından hasılı deyil. Həm də böyük dövlətlərdən, dünyanın demokratik dövlətlərindən, demokratik təşkilatlardan, beynəlxalq təşkilatlardan asıldı və Azərbaycan bu cür insan haqlarının kobud şəkildə pozulduğu dövlət adını qazandığıca ermənilər özlərinə bir qiravat apıb deyir ki, biz belə ölkədə yaşamaq istəmirik. Hərçənd demək istədiyim, Ermənistan Azərbaycandan heç yenə fərqlənmir bu sahədə və hətta mən deyərim ki, daha kriminal bir ölkədir, daha kriminal ölkədir. Amma bu belə bizə bir ziyan vuran şeydir. Azərbaycan indi Norveç bizim tərəfi müqabilimizdir. Bilirsiniz ki, Statoil şirkəti Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Digər şirkət, Norveç şirkətləri fəaliyyət göstərir. Amerika dünyanın fövqəl gücüdür. Biz indi gəlib onlarla kələləşirik. Nəyə görə nə varlar Vasif Talıbı belə deyib. Və sonra da Vasif Talıbı ənam veririk, təltif edirik ki, aferin, davam elə. Mənə gəlir, bu biraz Azərbaycan üçün təhlükəli bir siyasətdir.
Hanur xanım, yəkündə sizin fikrini seçdik, sizin fikirdə işləyək.
Açığı mən çox hörmət elədiyim Zərdüş bəyin bu fikirlərinə razılaşa bilmirəm. Ona görə ki, Azərbaycan bütövlükdə İlham Əliyevin vətənidir və onu bölmək yalnız Naxçıvanı onun vətəni adlandırmaq mənə elə gəlir ki, doğru deyil və konkret olaraq bir daha deyirəm ki, mən hesab edirəm ki, Bənəniyarda baş verənlərə obyektiv bir münasibət yoxdur. Mən əminəm ki, bizim bilmədiyimiz və ona görə də heç bir şərh verə bilmədiyimiz orada bir çox məsələlər var ki, və bunu yəqin ki, açmağı düzgün saymırlar və mən orada baş verənlərə xarici dövlətlərin, xarici qüvvələrin, xüsusən də İranın əlinin olmasını çox əminliklə vurğulamaq istəyirəm. Ona görə ki, orada özünü yandırmış gəncin az sonra demək İrandakı xəstəxanaların birində müalicə olunması barədə xəbərlərin ortaya çıxarılması və o sərhəddən gizli yollarla keçirilməsi hər halda bu barədə ciddi şəkildə
onun
düşünmək üçün
bunu,
əsas
yəni
verir.
İranda səhiyyənin daha
aydın məsələdir, amma onlar bunu hansı yolla eləyiblər, hansı yolla keçiriblər, amma mən düşünürəm ki, bu barədə narahatçılıq olmaq üçün, narahatçılıq keçirmək üçün kifayət qədər əsaslar var. Və mən bir nüansı da qeyd eləmək istəyirəm, Babək bəy. İrandan vaxt aşırı bizim sərhədlərə, yəni bizim ölkəmizə narkotik maddələr, narkotik vəsaitlər keçirilir və çox tez-tez də bunun üstü açılır və həmin o narkotiki keçirən şəxslər İrana qaytarıldıqdan sonra bizim əlimizdə məlumatlar var ki, onlar heç cəzalandırılmırlar və azadlığa buraxılırlar. Və bu da şübhəsiz ki, həmin dövlətin, qonşu dövlətin Azərbaycana heç də yaxşı münasibətdə olmasını bir daha ortaya qoyur, sərgiləyir və mən bir daha demək istəyirəm ki, Naxçıvan blokada şəraitində yaşayan, Ermənistanın təhdidləri altında yaşayan və qonşu dövlətlərdən də bu belə deyək, təhlükələri gözləyən və bu təhdidlər altında yaşayan bir bölgədir və bu bölgədə baş verənləri mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın digər regionlarında baş verənlərdən fərqləndirmək lazımdır və Naxçıvanın rəhbərliyinə ölkə prezidenti tərəfindən mükafatın verilməsinə gəlincə mən düşünürəm ki, bunu da Bənəniyar hadisələrin üzərində belə deyək, buna baxmaq da doğru deyil. Ona görə ki, yəni bu məmurun bugünə qədər Naxçıvanda gördüyü yaxşı işlər yoxdur. Naxçıvanda kifayət qədər belə deyək, təqdir olunması işlər də görülübdür. Kifayət qədər yeni, belə deyək də, iqtisadi yöndə müəssisələrin inşası, tikinti işlərinin, qurculuq işlərinin aparılması, yəni konkret olaraq bir kənddə baş vermiş bir insidentə görə uzun müddətdən bəri orada rəhbərlik eləyən bir məmurun fəaliyyətinə qiymət vermək mən düşünürəm ki, doğru deyil və əminəm ki, orada baş verənlərə hüquq mühafizə orqanları qiymət verəcək, araşdıracaq və sonra da məlum olacaq ki, heç də bizim bugün bu qədər bu məsələyə belə deyək də, bir bir şişmə nöqteyi nəzərindən, bir orada qeyri-adi bir proseslərin getməsini belə deyək düşünməyimiz üçün heç də əsas yoxmuş və doğrudan da burada çox fərqli bir proses gedirmiş və mən bir daha burada xarici qüvvələrin əlinin olmasını vurğulamaq istəyirəm.
Aydın, Zədüş bəy, əlavəniz var yoxsa? Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları millət vəkili Aynur Cəmalqızı və politoloq Zərdüş Əlzadə idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qəflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq
Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Salam. Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Senzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanı Türkmənistan və İrana oxşadan nədir? Niyə Azərbaycan Ermənistandan geri qalır?
Ermənistanda müxalifət hər gün mitinqləri keçirdə bilir, özdə şəhərin mərkəzində. Amma biz yaxşı bilirik ki, Azərbaycanda 2006-cı ildən bugünə kimi bir dəfə də olsun heç kimə icazə veriblər. Yəni biz məhrumuq belə şeylərdən.
8 ildir ki, Ermənistan yerində addımlayır. Ermənilər demokratiyanın inkişaf etməsinin sistem dəyişikliyindən asılı olduğuna inanır.
Ermənistanda vəziyyət 70-ci illər Latin Amerikasını xatırladır. Hərbi xuntanın idarə etdiyi Argentina, Çili, Braziliya, Uruguay, Boliviya, Peru kimi ölkələrin çoxu azaddır. Digər hissəsi isə qismən azad olsa da, göstəriciləri Ermənistandan daha yaxşıdır. Bu, optimist olmağa əsas verir. Bizim ciddi problemlərimiz var, ancaq bu cür sistemdə onları dəyişmək mümkün deyil. Hazır ki, vəziyyət və iqtisadi model mövcud sistemin nəticəsidir.
Qismən azad olan Gürcüstanın gələcəyinə beynəlxalq təşkilatlar böyük ümidlər bəsləyir.
Əvvəllər Saakashvili idarəçiliyində bəzi müsbət məqamları müşahidə edirdik. Saakashviliyə gəlincə biz sadəlövh deyildik. Freedom House Saakashviliyə xas impulsivlik və avtoritar xüsusiyyətlərin olduğunu, həmçinin Gürcüstanın real problemlərini bilir. Mətbuat, qeyri-hökumət təşkilatları ilə tanışlıqdan sonra demək olar ki, Gürcüstanın açıq-aşkar imkanları var. Gürcüstanda Saakashvilinin ən mənfi impulslarına belə müqavimət göstərə bilən qüvvələr var. Ona görə biz Gürcüstandan əlimizi üzməmişik.
We haven't given up by any means in Georgia.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugün Cənubi Qafqaz ölkələrinin müstəqilliyindən danışacağıq. Beynəlxalq təşkilatların hesabatına görə Qafqazın 3 ölkəsindən ikisi qismən azad, biri isə azad olmayandır. Elanlardan sonra davam eləyəcəyik.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Freedom House təşkilatı hər il dünyada azadlıqlar indeksini hazırlayır. İldən ilə bu təşkilatın hesabatlarına qarşı reaksiyalar sərtləşir. Səbəbləri barədə birazdan reportajda işləyəcəksiniz. Hələlik isə onu deyim ki, bu ildə Freedom House Azərbaycana azad olmayan ölkə qiymətini verib. Rusiya, İran, Qazaxıstan və Türkmənistan da Azərbaycan kimi qeyri-azad ölkələrdəndir. Sıralamada Azərbaycanın qonşuları Ermənistan, Gürcüstan və Türkiyə qismən azad ölkələr siyahısına düşüblər. Azərbaycanda bu hesabata münasibət bir mənalı deyil. Bəziləri Freedom House-u obyektiv adlandırdığı halda, digərləri təşkilatın məlumatlarına ehtiyatla yanaşmağı vacib sayır. Ancaq hesabata tənqidi yanaşanlar arasında bu dəfə hüquq müdafiəçiləri də var. İnsan Haqları Təşkilatı isə bildirir ki, 2009-cu il azadlığın geriləməsi yox, durğunluğu ili olub. Artıq 4 ildir ki, dünyada insan azadlıqlarının durumu pisləşir, bu gerilmə xüsusən də postsovet regionda qeyd alınıb. Azərbaycan niyə azad olmayan ölkələr sırasındadır? Bu barədə İlqar Rəsul danışacaq.
Adamı vermək istəmirəm, mən qorxuram. Sizə bir onu deyim ki, Bənaniyə gələn səfərlərinə heç kim Bənaniyə sakini yoxdur, başqa insanlar da onları təhqir edib qalalayırlar. Bənaniyərdən heç kim yoxdur da orada. Olanlarda 2-3 dənə ayrı-ayrı insanlar, xüsusi insanlardır. Kənardan gəlirlər, heç kim orada Bənaniyə sakini yoxdur. Bir cəmaatı qoymurlar çıxıb danışmağa. Hər ən qasını 2 polis qoyublar, çıxanı basıblar, içəri qoymurlar.
Bu Naxçıvanın Culfa rayonundan adının çəkilməsini istəməyən Bənənyar kənd sakini idi. O kənddən Azadlıq radiosuna zəng edib oradakı vəziyyəti danışırdı. 2009-cu il dekabrın 27-sində Aşura mərasimindən sonra daxili qoşun hissələri kəndə girərək kütləvi həbslər həyata keçirib. Onların bir qismi sonradan buraxılsa da hal-hazırda Naxçıvanda təcridxanada saxlanılanlar var. Kənd sakinləri həmin gün 30-a yaxın adamın saxlanıldığını desələr də, Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəliyi bu məlumatları təkzib etmişdi. Rəsmi qurumlar kənddə aranı qarışdırmağa cəhd edən 5-6 nəfərin saxlanıldığını bildirir. Vəziyyəti yerində öyrənmək üçün diplomatik korpusun Bakıdan Bənənyara gedən nümayəndələri isə kənddə bir qrup şəxs tərəfindən hədələniblər. Onlar kəndi tərk etməyə məcbur ediliblər. Hüquq müdafiəçilərinin Naxçıvana getmək barədə müraciətinə isə Muxtar Respublika rəhbərliyi hələ ki cavab vermir. Beynəlxalq İnsan Haqlarının Müdafiə Təşkilatı Freedom House-un bugünlərdə açıqladığı hesabatda isə Azərbaycanın adı İran, Türkmənistan və digər ölkələrlə birlikdə qeyri-azad ölkələr siyahısında göstərilib. Azərbaycanın ictimai-siyasi dairələrində bu hesabata münasibət bir mənalı deyil. Hesabata istinad edib Freedom House obyektiv adlandıranlar da var, bu təşkilatın məlumatlarına ehtiyatla yanaşmağı vacib sayanlar da. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sədri, Azərbaycanın Naşvadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyir ki, onlar müxtəlif beynəlxalq təşkilatların hesabatlarını çox diqqətli oxuyub öyrənirlər. Bu baxımdan təbii ki, hər bir hesabat onlar üçün çox vacibdir. Ancaq təəssüflər olsun ki, bəzi hesabatlar, xüsusilə də Freedom House-un son zamanlar yaydığı hesabatlarda o qədər də obyektivliyi əks etdirən faktlara rast gəlinmir. Cənab Seyidov düşünür ki, ona görə də bu hesabatlara ehtiyatla yanaşmaq, hansı faktların gətirildiyini ciddi şəkildə təhlil etmək lazımdır.
Biz təəssüflər olsun şahid oluruq ki, beynəlxalq təşkilatların bəziləri insan haqları problemlərini siyasi nöqtəyə nəzərdən təqdim etməyə başlayırlar, başqa istiqamətdə təhlil etməyə başlayırlar. Ona görə bu istiqamətdə çox ehtiyatla hər bir hesabata yanaşmaq lazımdır.
Onu da deyim ki, Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibi Əli Əhmədov və Hakim Partiyadan olan bir sıra digər millət vəkilləri dəfələrlə bəyan ediblər ki, təkcə Freedom House yox, bəzi başqa beynəlxalq təşkilatlar da öz hesabatlarında qərəzli mövqe nümayiş etdirirlər. Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü deputat Pənah Hüseyin isə bildirir ki, adətən iqtidar nümayəndələri beynəlxalq təşkilatların qərəzli olduğunu əsaslandırarkən, misal olaraq hesabatda Ermənistanın Azərbaycandan daha azad ölkə kimi qeyd edilməsini göstərirlər. Onun fikrincə, həqiqətən də beynəlxalq təşkilatların Ermənistanla müqayisədə Azərbaycana yanaşmasında ikili standart özünü biruzə verir. Ancaq mövcud hakimiyyət əsas diqqəti Freedom House-un kimə necə münasibət bəsləməsinə yox, hesabatda göstərilən problemlərin Azərbaycanda olub-olmamasına yönətməlidir.
Azərbaycan nə üçün bu siyahıya salınıb, deyək ki, Ermənistan salınmayıb ya başqa bir ölkə salınmayıb kimi yox. Konkret olaraq Azərbaycana qarşı irəli sürülən bu amillərə baxmaq lazımdır ki, bunlar var ya yoxdur. Təəssüflə qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycan müxalifətinin və Azərbaycan demokratik qüvvələrinin hüquq müdafiə təşkilatlarının tövbədə hüquq müdafiəçilərinin fikri ilə bu beynəlxalq təşkilatların fikirləri üst-üstə düşür. Yəni o mənada təəssüflə ki, həqiqətən real vəziyyət Azərbaycanda belədir.
Pənah Hüseyin deyir ki, Azərbaycana qarşı həyata keçirilən ikili standartların bir səbəbi Ermənistanın beynəlxalq əlaqələridirsə, digər səbəbi də ölkə iqtidarının antidemokratik siyasətidir. Deputatın fikrincə, ölkədə söz azadlığına baskılar, jurnalistlərin həbsi, mülkiyyət hüququnu tanımayan və digər qanunvericilik aktlarının qəbulu, qanunların işləməməsi və s. kimi məsələlər bu siyasətin tərkib hissəsidir. Adətən beynəlxalq təşkilatların hesabatlarından bədgüman olmayan bəzi hüquq müdafiəçiləri isə Freedom House-un bu dəfəki açıqlamasından o qədər də məmnun qalmayıblar. Məsələn, hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlunun diqqətini Freedom House-un bu dəfəki hesabatında əsasən Dağlıq Qarabağ, Cənubi Asetiya və Abxaziyanın ölkə kimi təqdim edilməsi daha çox çəkib nəinki digər faktlar.
Qarabağı, Asetiyanı, Abxaziyanı qismən azad ölkələr kimi tanınıbdır. Qarabağlardan ölkə olubdur. Bu mənə çox pis təsir elədi.
Novella Cəfəroğlu hesab edir ki, Azərbaycan insan haqları, söz azadlığı, jurnalistlərin həbsi, radiostansiyaların FM tezliyinin alınması, bənənyar kimi məsələlərə çox həssas yanaşmalıdır. Çünki Qarabağ məsələsi qaldırılanda Freedom House bu hesabatları Azərbaycana qarşı istifadə edəcək ki, siz azad ölkə deyilsiniz. Ona görə də ermənilər sizinlə yaşamaq istəmir. Hüquq müdafiəçisi hakimiyyətə belə şeyləri nəzərə almağı tövsiyə eləyir. Konfliktoloq Arif Yunus isə deyir ki, o Freedom House-un hesabatlarının necə hazırlandığına yaxşı bələddir. Bu hesabatlar obyektiv hazırlanır. Sadəcə onların öz göstəriciləri var və hesabat da onlara uyğun hazırlanır. O ki, qaldı Azərbaycanın belə hesabatların obyektiv olmadığını əsaslandırmaq üçün Ermənistana misal gətirməsinə, bu bəhanədən başqa bir şey deyil. Arif Yunus belə deyir.
Ermənistanda müxalifət hər gün mitingləri keçirdə bilir, özdə şəhərin mərkəzində. Amma biz yaxşı bilirik ki, Azərbaycanda 2006-cı ildən bugünə kimi bir dəfə də olsun heç kimə icazə verirlər. Yəni biz məhrumuq belə şeylərdən. Azərbaycanda misal üçün, siz haçın sonuncu dəfə telekanallarda bizim müxalifətin liderlərini eşitmişsiniz, imkan verilmir. Ermənistanda hətta onların telekanalları var. Yəni söhbət bunlardan gedir.
Arif Yunusa görə hansı təşkilatın nə deməsinə və necə qiymətləndirməsinə baxmayaraq, analoq olmayan Azərbaycanda hazırda bütün azadlıqlar müvəqqəti xarakter daşıyır, o cümlədən də onun özünün azadlığı.
Hər bir şeyə, aynasından, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biyabıçılıqdır. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Axı, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistanın vəziyyəti hesabata inansaq daha yaxşıdır. Ermənistan qismən azaddır. Hərçənd Ermənistanda bunun əksini düşünənlər də az deyil. Ermənilər hesab edirlər ki, hökumət bu cür hesabatları nəzərə almır. Nəzərə alsaydı, vəziyyət müsbətə doğru dəyişərdi. İctimai xadimlər bu mənada mətbuat orqanlarının sayının artması göstərsə də, onların istənilən keyfiyyətli dəyişiklik gətirmədiyindən narahatdılar. Elə düşünənlər də var ki, inkişaf ancaq idarəçilik üsulları dəyişəcəyi təqdirdə mümkün olacaq. Ermənistandakı vəziyyətlə bağlı Lilit Harutunyan reportajı hazırlayıb. Reportajı Esmira Vəliyeva çatdırır.
Freedom House-un hesabatına görə 8 ildir Ermənistanda demokratiyanın inkişafında irəliləyiş müşahidə olunmur. Ermənistan qismən azad ölkələrdən hesab olunur. Ötən il olduğu kimi bu ildə Ermənistanda siyasi hüquqların qorunması 6 balla qiymətləndirilib. Bu isə əvvəlki göstəricidən 1 bal yüksəkdir. Hesabata görə vətəndaş azadlığının müdafiəsi bir qədər yaxşılaşıb. Hərçənd ekspertlər 2002-ci ildən bəri bu sahədə heç bir irəliləyiş görmür. Ermənistan göstəriciyə görə 7 mümkün baldan 4-ünü alıb. bir bal vətəndaşların hüquqlarının tam, 7 isə tamamilə müdafiə olunmadığından xəbər verir. İkinci qiymətləndirməyə görə Ermənistan qismən azad ölkə siyasına daxil edilsə də, həqiqətdə qismən azadla və azad olmayan arasında tərəddüd edir. Hakim Respublika Partiyasının sədri müavini Razmik Zoqrabyan Freedom House-un hesabatının ölkəyə psixoloji təzyiq göstərdiyini desə də, müxalifət nümayəndəsi hesabatın yumşaq olduğuna inanır. Ermənistanın Milli Konqresinin nümayəndəsi Aram Manukyan hesab edir ki, hesabat müəllifləri bu yolla ölkədə müsbət dəyişikliklər baş verəcəyinə ümid edirlər. Siyasi qüvvələrin qiymətləndirilməsi bir-birindən fərqlənə bilər, ancaq ildən ilə Ermənistanda demokratiya inkişaf etmir və bu şübhəsizdir. Transparency International Ermənistan təşkilatının icraçı direktoru Varujan Oktanyan bu fikirdədir. O qeyd edir ki, yaranmış vəziyyət biznes və siyasətin qovuşduğundan xəbər verir. Eyni adamlar həm siyasətlə, həm də bizneslə məşğul olurlar. Bu cür hesabatları hökumət nəzərə alsa da vəziyyəti dəyişmək üçün addım atmır.
Biznes və siyasət ayrılmayana kimi nə vətəndaş azadlıqları, nə vətəndaş cəmiyyətinin qurulması baş verəcək, nə siyasi hüquqların müdafiəsində, nə də ki, normal seçkilər və korrupsiyayla mübarizədə irəliləyiş olacaq. Dəyişiklik keyfiyyətli olmalıdır. Ölkədə təxminən 70 siyasi partiya var, ancaq seçkilər normal keçirilmir. Biz yoxsul ölkələr qrupundan çıxmışıq və gəlirləri orta həddən aşağı olan ölkə hesab olunuruq. Ancaq iqtisadi modelimiz yüksək texnologiyalara əsaslanmır və müasirlik yoxdur. Bu cür şəraitdə isə buna nail olmaq mümkünsüzdür.
Nəyəb vərpəs qanun, əs paragayım qırçatvum ə tərbər cirəqləri...
Oktanyan deyir ki, bu cür hesabatlara ciddi yanaşmaq və nəticə çıxarmaq lazımdır. Əks təqdirdə inkişaf əldə etmək mümkün olmayacaq. Varujan Oktanyan əlavə edir ki, məhz buna görə beynəlxalq təşkilatlar Ermənistana maliyyə yardımını azaldır.
Dramadır vox finansakan oqnuçun ə şaunraqum ə Oktanyanı.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının minilliyin çağırışı proqramı hesabat əsasında hansı ölkələrə yardım veriləcəyinə qərar verir. Ötən ilin ortalarında Ermənistanın kənd yollarının düzəldilməsinə verilən vəsait kəsilib. İlbəil Amerikanın Ermənistana verdiyi yardım azalır və heç təəccüblənmirəm ki, bunun səbəbi məhz hesabatlardır.
Yerevan Mətbuat Klubunun rəhbəri Boris Navasardyan deyir ki, son 8 ildə Ermənistanda kütləvi informasiya vasitələrinin sayı artsa da keyfiyyətli dəyişiklik baş verməyib.
Son illər Ermənistanda informasiya sahəsinin genişlənməsi prosesi gedir. Yeni televiziyalar yaranır, kimin texniki təchizatı yaxşılaşır. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu kəmiyyət göstəriciləri keyfiyyət dəyişikliklərinə səbəb olmayıb. Müstəqil mətbuat olmadan demokratiya mümkün deyil. Bizdə məhz bu vəziyyətdir.
Helsinki Assosiasiyasının Vanazor bölməsinin rəhbəri Artur Sakunçun fikrincə, nə mətbuatda pluralizm, nə biznes və digər sahələrdə rəqabət, nə də müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur. Başqa sözlə, demokratiyanın inkişafı üçün əsas mövcud deyil.
Məhkəmələr müstəqil fəaliyyət göstərmir və demək olar ki, notariat kontoru rolunu oynayırlar. Bizdə rəqabət yoxdur. Avtoritarlıq və maliyyənin iqtisadi və siyasi resursların kobud idarəçiliyi var.
Artur Sakunç əmindir ki, yaxın gələcəkdə müsbət dəyişikliklər olacaq. Ermənistan vətəndaşları vəziyyətdən narazıdır və seçici fəallığına aşağı olması buna sübutdur. Ötən həftənin sonunda Ermənistan parlamentinə əlavə seçkilər keçiriləndə seçicilərin 75% iştirak etməyib.
Dəyişiklik qaçılmazdır. Təzyiq nəinki xaricdən, həm də daxildən olacaq. Mən seçicilərin etinasızlığını ümidsizlik yox, narazılıq kimi qiymətləndirirəm.
Varujan Oktanyanın sözlərinə görə ölkədə inkişaf ancaq idarəçilik üsulları dəyişiləcəyi təqdirdə olacaq.
Ermənistanda vəziyyət 70-ci illər Latin Amerikasını xatırladır. Hərbi xuntanın idarə etdiyi Argentina, Çili, Braziliya, Uruguay, Boliviya, Peru kimi ölkələrin çoxu azaddır. Digər hissəsi isə qismən azad olsa da, göstəriciləri Ermənistandan daha yaxşıdır. Bu, optimist olmağa əsas verir. Bizim ciddi problemlərimiz var, ancaq bu cür sistemdə onları dəyişmək mümkün deyil. Hazır ki, vəziyyət və iqtisadi model mövcud sistemin nəticəsidir.
açan içərdini.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik öyrən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şiaz yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasımın Allah öyünü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Gürcüstan da Ermənistan kimi qismən azaddır. Ancaq beynəlxalq ictimaiyyətin gürcülərə bəslədiyi ümid daha çoxdur. Freedom House təşkilatının rəhbərliyi bildirir ki, Saakaşvili idarəçiliyində avtoritar elementlər olsa da, Gürcüstanın yaranmış vəziyyətdən çıxmaq imkanı daha çoxdur. Ermənistan barədə isə bu sözlər deyilmir. Freedom House bildirib ki, Gürcüstanda Saakaşvilinin ən mənfi impulslarına belə müqavimət göstərə biləcək qüvvələr var. Ancaq Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda da separatçı regionların adının hesabata salınması narazılıqla qarşılanıb. Gürcüstanda Freedom House təşkilatının hesabatına reaksiyaları Eka Kivanişvili toplayıb. Reportajı Aygün Muradxanlı tanış eləyəcək.
Uplevadan sabah organizasiyam Freedom House-ma oriyata saat.
Freedom House hüquq müdafiə təşkilatı 2010-cu il üzrə hesabatını açıqlayıb. Hesabat 194 ölkə və 14 ərazidə insan haqlarının vəziyyətini göstərir. Gürcüstan ötən il olduğu kimi bu ildə 4.4 bal alaraq qismən azad ölkələrin siyahısına düşüb. Siyahıda separatçı Abxaziyanın adı var. Təşkilat Abxaziyanı qismən azad ölkə hesab eləyir. Ancaq Gürcüstanın digər ərazilərindən fərqli olaraq Abxaziya daha aşağı 5 bal alıb. Cənubi Osetiyaya gəlincə bu separatçı region qeyri-müstəqil statusu alaraq mümkün siyasi göstəricilərin ən aşağı 7 balı ilə kifayətlənməli olub. İfadə azadlığı, siyasi pluralizm, sərbəst toplaşma kimi amillər nəzərə alınaraq bu və ya digər ölkənin müstəqil, qismən müstəqil və ya qeyri-müstəqil olduğu bilinir. Gürcü hüquq müdafiəçiləri üçün Freedom House-un hesabatı gözlənilməz olmayıb. Konstitusiyanın 42-ci maddəsi adlı QHT-nin rəhbəri Manana Kobixadze deyir ki, demokratiyanın inkişafı baxımından bu il Gürcüstanda irəliləyiş olmayıb. Təəssüfləndirici haldır ki, demokratik inkişaf mənasında tərəqqi yoxdur. Demokratik ölkənin əsas atributlarından adlandırdığımız müxalifət partiyalarının vəziyyəti, mətbuatın müstəqilliyi, ifadə azadlığı, siyasi məhbusların olduğu şəraitdə müsbət hesabatın olacağını gözləmirdik. İnsan Haqları Mərkəzinin icraçı direktoru Uçan Anaoşvili isə hesabata sərt yanaşır.
Ölkə sabit olaraq qismən azad ölkələr siyahısında qalır və müvafiq imic alır. Bu, hər hansı sahədə problemlərin olması ilə əlaqədar deyil. Bu, sistemin nəticəsidir. Çünki Gürcüstanda başlayan islahatlar dayanıb və ölkə tənəzzül yolunu tutub.
Freedom House-un araşdırmalar şöbəsinin direktoru və hesabatın müəllifi Christopher Walker hesab edir ki, ötən 2 illi müqayisədə 2009-cu il daha stabil keçib.
There has been an element of easing of the sort of
2007 və 2008-ci illərdə qarşılaşdığımız kəskin müqavimət elementləri müşahidə olunmayıb. Bu baxımdan gələn il daha mühüm olacaq. Müxalifət əsaslı alternativ proqram hazırlayacaqmı və Saakaşvili hökuməti demokratiya vədlərinə əməl edəcəkmi?
Some of its pledges to further democratization in the country.
Freedom House is collaborating on opinion based process. Freedom House-un araşdırma üzrə direktoru Arch Puddington'un fikrincə Saakaşvili idarəçiliyinin avtoritar xüsusiyyətləri olsa da Gürcüstanın yaranmış vəziyyətdən çıxmaq imkanı var.
We saw some positive developments initially under Saakaşvili.
Əvvəllər Saakaşvili idarəçiliyində bəzi müsbət məqamları müşahidə edirdik. Saakaşviliyə gəlincə biz sadəlöv deyildik. Freedom House Saakaşviliyə xas impulsivlik və avtoritar xüsusiyyətlərin olduğunu, həmçinin Gürcüstanın real problemlərini bilir. Mətbuat, qeyri-hökumət təşkilatları ilə tanışlıqdan sonra demək olar ki, Gürcüstanın açıq-aşkar imkanları var. Gürcüstanda Saakaşvilinin ən mənfi impulslarına belə müqavimət göstərə bilən qüvvələr var. Ona görə biz Gürcüstandan əlimizi üzməmişik.
We haven't given up by any means in Georgia.
Səhəm
Antropo Ministris Muadgil reintegrasiya.
Reintegrasiya məsələləri üzrə nazir müavini Yelena Tevdoladze ölkəsinin qismən azad statusunu beynəlxalq ictimaiyyətin gözləntisi ilə bağlayır.
Sazukatova biz Molodin Sukavşirəbs.
Hesab edirəm, hamı yerli seçkiləri gözləyir. Məhz seçkilər və seçki qabağı dövr həlledici vektor olacaq. Əvvəllər də qeyd etdiyim kimi, Freedom House-un hesabatında Abxaziya və Cənubi Osetiyanın da adları sadalanır. Yelena Tevdoladze işğal olunmuş ərazilərə azad statusu verilməsini tamamilə istisna edir. İşğalçıların ordusu dayandığı yerdə bu cür idarəçiliklə azadlıq və ya qismən azadlıqdan söhbət belə gedə bilməz. Freedom House-un hesabatına görə keçmiş Sovet ölkələrindən Baltikyan ölkələr istisna olmaqla ən yaxşı vəziyyət Ukraynadadır. Rusiya hesabatda qeyri-müstəqil ölkələr sırasındadır.
Qafqaz Qoşa proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayınlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Sinzadə. Sağ olun, salamat qalın.